რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakı-Sumqayıt yolunda dəhşətli qəza. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov yolların vəziyyətindən danışır. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən 40 gün keçir. Azadlıq Live-da günün sualı da yol qəzaları ilə bağlıdır. Sizcə yol qəzalarına görə kim məsuliyyət daşıyır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Bakı-Sumqayıt yolunda dəhşətli qəza oldu. 3 nəfər öldü, ona yaxın adam yaralandı. Bakı-Sumqayıt yolunda problem nə ilə bağlıdır? İnzibati xətalar üzrə mütəxəssis hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, Bakı-Sumqayıt yolunda bu qəzanın bir neçə səbəbi var. Onlardan biri sürücülərin necə deyərlər bu yolda avtoşluq eləməyidir. Digər tərəfdən yol nişanları burada 110 saatda 110 kilometr sürətlə sürməyə imkan verir. Halbuki yolun imkanı maksimum saatda 90 kilometrə imkan verir. Başqa problemlər də var. Bugün o Sumqayıtda o dəhşətli qəza ilə bağlı, sizcə bunun səbəbi nədədir? Sürücülərdədir, pis sürürlər, yoxsa yollar pis gündədir, ya yol polisi yaxşı nəzarət eləmir?
Bilirsiniz, orada açan, deyək ki, hansısa tək bir problemin bir dənə səbəbin üstündə dayanmaq təbii ki, düzgün olmaz. Orada belə deyək ki, kompleks səbəblər var. Özdə kompleks səbəblərdə şəxs olaraq iki yerə bölərsə, həm insan amili, insanlarla bağlı problem, həm də elə yollarımızla bağlı problem. Onları da biraz xəzarlasaq, insanlarla bağlı problem təbii ki, o demək ki, sürücülərimizin o peşəri səviyyəsi, onların məsuliyyəti, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərə yanaşmaları həqiqətən də anormaldır. Günün tələblərinə cavab vermir. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Ərşad bəy, yəni çox mu pis sürürlər?
Təbii, məsələn, bu biz də yollarda, Bakı-Sumqayıt yolunda özdə məhz həmin o kommersiya təyinatlı avtomobillər deyək. İstər marşrut avtobuslar olsun, istər taksi hansısa başqa şirkətlərə xidmət edən avtobusların sürücüləri olsun, istərsə də o tipli avtomobillər var, məsələn, xırda yük daşıyırlar, nə bilim, tikinti materialları, ərzaq məhsulları və s. Fikir verirsən ki, onlar yollarda əməlli başlı təhlükədir. Yəni, özlərini dırnaqarası peşəkər sayırlar, dırnaqarası. Amma o, onların aləmində peşəkərlik sadəcə avtomobillə yolda müəyyən təhlükəli belə deyək də, oyunlar oynamaqdır. Yəni, onun arxasında, o peşəkərlərin arxasında yol hərəkət qaydalarını bilmək, təhlükəsinə bağlı məsuliyyət yoxdur. Sadəcə avtomobil texnikanı oynada bilirlər də belə, hoqqabazlıq elədirlər, bunun belə loru bildirirsək.
Ərşad bəy, hər addımda yol polisi maşınları var, yəni onlar görmürlər onu?
Yox, indi görəndə adətən görürlər də, niyə görmürlər? Sadəcə gəlin bir şey etiraf eləyək, burada bunu demək lazımdır. Azərbaycanda tutaq ki, bütün Azərbaycanda dövlət yol polisinin, yol patrul xidmətinin şəxsi heyəti uzaq başı 2000 nəfər ola bilər. Amma istəsəyən ki, Azərbaycanda Azərbaycan yollarında 1 milyon 200 min avtomobil var. Bunların hamısının hər vaxt nəzarət eləmək olmur. Və məsələn, şəxsi müşahidələrim deyim, görürsünüz ki, bilirlər, onlar yollarda çox olduqlarını görə bilirlər ki, burada kamera var, burada radar var. Orada görürsən ki, təxminən quzu kimi gedirlər. Amma o hansı yerdə ki, bilirlər ki, bu nəzarət yoxdur, patrol avtomobilində yolda görürsünüzdür. Orada görürsən ki, bunlar əməlli başlı yarı vəhşi davranış nümayiş etdirirlər. Bax, bu var. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Ərşad bəy, bəs yollar, yolların vəziyyəti?
Bəli, bax, ikinci tərəfi odur. Yollarımız bu dəqiqə, məsələn, Bakı-Sumqayıt yolu Avropa avtomagistralları haqqında bir konvensiya var. Həmin konvensiyada adı olan yoldur. Yəni, beynəlxalq əhəmiyyətli yoldur, elə bizim milli qanun vericisində də. Amma həmin yol heç bir standartı cavab vermir. Yəni, təhlükəsizlik baxımından yolun standart elementləri var. Sonra ən azından örtüyündən tutmuş, tabii kənarındakı maniyələr, qoruyucu sədlər, texniki vasitələrlə, nişanla, svetoforla təsirat. Bunların hamısında problem var. Və o problemlər də görürsünüz, hansısa bir nöqtədə ki, problem görünməyən, güya ki, orada heç kim bunu görmür. Amma bax, belə faciəyə gətirir çıxar. Məsələn, orada gördünüzsə, həmin mikroavtobus, indi belə ehtimal var ki, sükan arxasında mürgülüyüz, amma yolun kənarındakı o qoruyucu səddə dəyib. Bax, indi mürgüləmə sürücünün problemidir. O, gərək yorun olmayıydı, hər vaxt peşişərlik səviyyədə avtomobili idarə eləyirdi, yola nəzarət eləyirdi. Bu bir tərəfdir. İkinci tərəfdir, orada o səddə olmasaydı. Uzaq başa o avtobus yolun kənarında məsələn ağacı dəyərdi, ya aşardı, ya... Və bunun nəticəsində uzaq başa orada bir 3-4 nəfər xəsarət alardı. Amma 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi, 10 nəfər şəxs olmazdı. Bax, bu faciənin miqyası tamam fərqli olardı. Hansı ki, o orada olmamalıdır. Səd onun təyinatı tamam başqadır. Onun təyinatı odur ki, məsələn, uçurum sahildir. Oradan düşən avtomobil onsuz da dənizə düşür, içindəkilər ölür. Onu qoyurlar ki, o səd bu avtomobili biraz saxlasın, müəyyən dərəcə saxlasın ki, o dəl yoldan çıxan kimi elə yoldan uçurumun dibinə getməsin. Amma bizimkilər o səddə elə-belə təxmin bir səfər kimi də, bəlkə də bəzək vasitəsi kimi, bəlkə də nə bilim, kimsə yolun kənarından yola gəlir girməsin deyə qoyurlar və gördüyümüz faciəli mənzərələr olur. Yəni, çox şeylər var. Hər tərəfli, məsələn, yenə deyirəm, yolun tikilməsi, onun örtüyünün vəziyyəti, oradakı texniki vasitələr, bundan tutmuş da o yollarda kimlər var, bax, onlara qədər problem var hamısında.
Ərşad bəy, bəs yollardakı o nişanlar, yəni icazə verilir ki, müəyyən sürətlə sürülsün, yəni onu da düzgün mü qoyurlar? O...
Orta da problem var, bax, məsəl üçün, həmin qədər baş verən yol sahəsində 110 km saat sürət qoyulub. Hansı ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heç həmin yolda 90-dan yuxarı sürət ola bilməz. Qəsiyyən ola bilməz. Yəni, elementar bir şeydir. Aşkar şəsində, özün illərdə bu davam edir. Təxminən bir üçüldür, dördündə bu davam edir. Yol əsədə haqqında qanun qalıb orada. Bunu Milli Məclis təsdiqləyir. Dövlət başçısı imzalayıb, qüvvəyə mindirir. O qalıb qıraqda kimsə kabinetində oturub düşünür ki, burayla göynə düşmək olar, gətirir orada 110 km sürətlə icazə verən sürət nişanı qoyur.
Bəs o biri yollar, yəni Sumqayıt yolundan daha mı yaxşıdır? Yəni onlarda da eyni problemlər varmı?
Eyni problemlər bəli. Təəssüf ki, hər yerdə təkrarlanır. Yəni, indi mənim yol sayıları var ki, belə deyək də, diqqətlə baxanda görürsən ki, az çox tələblərə uyğundur. Amma məhz Bakı-Sumqayıt yolu, yolun kənarı, o obyektlər, müxtəlif xarakter, hətta yaşayış evləri, nə bilim, ticarət obyektləri və təbii ki, təəssüf ki, bu sürətlə belə davam edir. Sanki Bakı-Sumqayıt yolu belə deyək də, elə ticarət mərkəzinə çevrilir yavaşır. Ticarət mərkəzinin ortasından keçən yola çevrilir. Bu özü bir təhlükəli bir şeydir. Çünki son kənarında obyekt varsa, obyektdə insan var. İnsan da nə bilim, piyada mı, avtomobillə mi, nə bilim, araba ilə mi, nəsə yola çıxır. O özü bir böyük bir riskdir. Amma həmin problem elə hər yerdə, məsələn, Bakı-Ələt-Astara yolunda da var. Baş dairəvi yolunda da var. Mən o yol elə Bakı-Sumqayıt dediyimiz yol əslində onun rəsmi adı Bakı-Quba Rusiya sərhədli yoludur. O yolun elə Sumqayıtdan o sərhəsinin hissələrində də var. Yəni bundan kompleks məşğul olmaq lazımdır. İşte, hər şey standartsa uyğun eləmək lazımdır.
Sizin fikriniz indi nə eləmək lazımdır ki, bu problemləri aradan qaldırmaq üçün?
Çok sade, çok sade. Qan vericiliği koyuruq qabağımıza. Qan vericisi kifayet kadar həmin meseleler var. Düzdür, bəzi meselelerle bağlı özümüzün milli qan vericimiz yoktur. Yoksa onu da yaradırıq. Ondan sonra da bunu hamısını icra edirik. Qanunda necə yazılıb? Məsələn, o tutucu sədd hara qoyulmalıdır? Bütün dünyanın hər yerində bu qan vericisi dəqiq göstərilir. Əgər bura qoyulmamalıdır, bura qoyulmamalıdır, əssalam. Qoyulursa necə qoyulmalıdır, hansı məsasada qoyulmalıdır? Sonra standart var bir dəqiqə dünyanın hər yerində. Hətta uduğumuz havanın da standartı var. Bu metalın standartı olmalıdır ki, bu hansı zərbiyə dözməlidir? Farmasiya eləyəndə hansı vəziyyətdə dayanmalıdır? O zərbənin nə qədər o kinetik enerjinin hansı dərəcədə udmalıdır? Yəni onun materialı da standarta uyğun deyil. Açıq-açıq deyil, orada düzdür, onu iddia eləmək üçün gərək bir laboratoriyada müayinədən filandan keçirirsin. Amma onun düşdüyü vəziyyətə baxsan ki, o deyilən tələflərə uyğun deyil, görükür. O elastik olmalıdır. Məsələn, o sədd elə şeydir ki, tutaq ki, Rusiyanın qanunvericiliyində var ki, həmin səddə toxunan avtomobil, belə deyək, avtomobilin toxunandan sonra o bir metrə qədər deformasiya eləyərək yerin dəyişməlidir, amma qopmamalıdır, dırılmamalıdır, dağılmamalıdır. Belə şeylər var, görürsən ki, orada yoxdur. Yəni, belə deyək də, elementar çox bəsit bir şey var. Hər kəs öz vəzifəsini vətəndaş olaraq, insan olaraq yerinə yetirməlidir və həmin vəzifələrdə qanunvericilikdədir. Kiminsə kabinetində oturub o şəxsi təxəyyülün məhsulu olmamalıdır. Qanunvericilik yazılır ki, ağ olmalıdır, ağ olmalıdır, qara qara olmalıdır və səlam.
Bunu inzibati xətalar üzrə mütəxəssis, hüquqşünas Ərşad Hüseynov bugün Bakı-Sumqayıt yolundakı dəhşətli qəza ilə bağlı deyir. Onun dediyinin məğzi budur ki, qaydalara, standarta, qanunlara riayət eləmək lazımdır. Həm də məsuliyyətli olmaq lazımdır. Azadlıq Life-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün bu yol qəzalarına görə kim məsuliyyət daşıyır? İlkin Kazımov yazır ki, pulla prava verən dövlət orqanı məsuliyyət daşıyır. Tural Gülmaliyev deyir ki, o dəmirləri ora vuran daşıyır. Səmum Yeli hesab edir ki, bütün səlahiyyətlilər məsuliyyət daşıyır. Cavadzadə Zərbəli yazır ki, rüşvətlə alınan pravalar, qanunu bilmir, pul verir, prava alır, sonra yola çıxır və qəza törədir. Öz həyatından başqa bir neçə adamın həyatını təhlükə altına salır. Cəbrail Rima yazır, pulla sürücülük vəsiqəsi verənlərin plus avtobus sürücülərinə onsuz da heç nə deyən yoxdur, istədiklərini eləyirlər. Namiq Nuriyev yazır, nə qədər bizim nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovdur, bu belə olacaq. Oğuz Türk yazır, sürücülük vəsiqəsini verənlərə, cərimələri pula çevirənlərə, səbəbi isə rüşvətdir. Məşədi Elvin Babayev yazır, sürücü diqqətli olmalıdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Bakı-Sumqayıt yolunda qəza ilə bağlı video, fotolar və digər materiallar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Günün digər hadisəsi, ən çox müzakirə olunan məsələsi erməni ictimai fəalı Vahan Martirasyanın Azərbaycan tərəfə keçməsi də Azərbaycandan sığınacaq istəyib və Azərbaycan ona bu sığınacağı verib. Bu materiallar da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Avropa Parlamentindən də cavab almışıq. Milli Məclisin Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə cavabından sonra Avropa Parlamentindən narazılıq göstərməyin ən asan və ağrısız yolu elə Avranestdən çıxmaq idi. Bunu Eldar Məmmədov deyir, Avropa Parlamentində Sosialistlər və Demokratlar qrupunun siyasi müşaviri. Onunla müsahibə də Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
31 yaşlı jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən 40 gün keçir, ancaq 40 gün keçsə də Rasim Əliyevlə bağlı ekspertiza rəyi hələ də açıqlanmır.
Gəldi,
31 yaşlı jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən 40 gün keçir. Ailəsi, dost tanışları, həmkarları isə Rasimin məzar başında yad edirlər. O, avqustun 8-də yaşadığı evin yaxınlığında döyülmüşdü. Rasimin döyülməsinə səbəb onun sosial şəbəkədə futbolçu Cavid Hüseynovu tənqid eləməsi olmuşdu. Döyüləndən bir gün sonra kliniki tibbi mərkəzdə əməliyyat olunarkən vəfat eləmişdi. Ailəsi, yaxınları Rasimin ölümünə həm də həkim səhlənkarlığının səbəb olduğunu iddia eləsələr də, hüquq mühafizə orqanları hələ ki bununla bağlı araşdırma aparmaqdadır. Prokurorluğun ailəyə verdiyi məlumata görə məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rəyini gözləyirlər. 40 gün keçməsinə baxmayaraq, rəy hələ də hazır deyil. Rasimin atası Məmmədəli Əliyev deyir ki, bugünə də 2 dəfə Bakı Şəhər Prokurorluğuna çağırılıb dindiriliblər. Prokurorluqdan ona ekspertiza rəyinin gecə bir aya hazır olacağı deyilsə də...
Maya da mənim şəxsi xəbərim yoxdur. Nə mənim, nə də bizim demək...
Ailə hüquq mühafizə orqanlarının istintaqın işindən də razı deyil. Atanın dediyini görə hiss olunan sadəcə odur ki, Cavid Hüseynovun cəzasını yüngülləşdirməyə çalışırlar.
Ona verilən maddə artıq çoxalmadır. O aydın məsələdir. Onu mən şəxsən bu işin təşkilatı üçün görürəm. Elə də var. Bu həqiqət. Amma istintaqda mən istər müstəqil yanında, istər prokurorun yanında olanda mən təxmini istərdim ki, onlar hansı yollar, hansı istəyirlər olacaq.
Rasim Əliyevin ölümünə görə futbolçu Cavid Hüseynov da daxil olmaqla 6 nəfər istintaqa cəlb edilib. Onlarla bağlı qəsdən insan ölümünə səbəb olan ağır xəsarətlərin yetirilməsi maddəsini cinayət işi qaldırılsa da, futbolçu cinayəti qabaqçadan bilib xəbər verməmə ittihamı ilə həbs edilib. Media eksperti Mehman Əliyev istintaqın ədalətli aparılması, məhkəmənin ədalətli qərar çıxarmasının ölkə başçısından asılı olduğunu deyir.
Prezident İlham Əliyev şəxsən bu məsələni öz nəzərinə götürür və o deməkdir ki, o verilən hər hansı bir qərar istintaqın və məhkəmənin tam o məsuliyyətini daşıyır. Biz də mən çünki hesab edirəm ki, müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, mövcud deyil. Yəni, siyasi hakimiyyətdən asılıdır və sabah hər hansı bir qərar verilən hakimiyyət məhkəmə tərəfindən
Rasim Əliyev son 10 ildə Azərbaycanda öldürülən 4-cü jurnalistdir. İllər keçməsinə baxmayaraq, daha öncə eyni aqibəti yaşamış Elmar Hüseynov, Alim Kazımlı, Rafiq Tağının da qatilləri hələ ki cəzalarını tapmayıb.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Yollardakı qəzalara görə əsas məsuliyyəti kim daşıyır? Ülviyə Qocayeva yazır, sürücü diqqətsizliyi və səriştəsizliyidir. Əsas səbəbkar. Çapxan yazır, Dövlət Yol Polisi və Nəqliyyat Nazirliyinin əsas məsuliyyət üzərinə düşür. Nurəli Hadiyev yazır, Nəqliyyat Nazirliyi. Aygün Binti Hüseyin yazır, bizim deməyimizlə nəsə dəyişəcəksə, cəzalanan olacaqsa nə qədər istəsəz saya bilərik. Fiona Paşazadə yazır, sürücünün məsuliyyətidir. Sürətlə sürəndə səsini çıxardan olmur. Çıxardanda da elə qışqırırlar ki, günahkar olursan. O birilər də tez tərpənib telefondan çəkirlər. Axşam da hansısa Facebook səhifəsində başlıq olursan. Biri də səsini çıxardana dəstək olmur ki, Ayxan Həmşəyev yazır, günahkar xanımlardadır. Məsələn, yan xətlə bir xanım maşın sürürsə, oğlan özünü göstərmək üçün sürətə minəcək. Yol qırağında qadın görəcəksə, sürətə minəcək. Yanında qadın oturubsa, özünü göstərmək üçün sürətə minəcək. Bəli, reallıq budur. Niyə danaq ki, hər birimiz evli subay maşın idarə edərkən xanım görəndə bunları eləyə bilərik ən azından. Əskər Əskərov yazır, dövlət yol polisinin, çünki onlar ancaq gözləyirlər ki, kimsə hadisə törətsin, onlar da pul qopartsınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdirək. Sualı xatırladım. Yollardakı qəzalara görə əsas məsuliyyəti kim daşıyır? Emin Maniyev yazır, Nəqliyyat Nazirliyi. Wi-Fi yazır, bu qəzada hər kəsin əli var. Odur ki, heç kimdə günah axtarmayın. Elçin Mirzəyev yazır, olduğu kimi oxuyuram, azadlıq sizdən olsa tormuz tutmayan maşının da günahını İlham Əliyevdə axtararsınız. İzolda Fevral yazır, Nəqliyyat Nazirliyi və ölkə başçısının yaratmaz siyasəti. Sevda Binti Ramiz yazır, Nəqliyyat Nazirliyinin kart sisteminə keçsinlər, sürücülər maaşdan işləsin, dayanacaqdan başqa harada desə saxlayıb sərnişin götürürlər, hamı tələsir. Hüseyn yazır, elə sürücünün özünün adam kimi sürsə hadisə də olmaz. Mişa Qurbanov yazır, əgər hər hansı sürücü piyadanı vurursa, günah piyadada da olsa yenə sürücünün üstə atırlar. Elnur Qədirli yazır, sürücülərin. Ümid Mirzəliyev yazır ki, provanı 800 Azərbaycan manatına satanların günahıdır. Tağzadı Çingiz isə hesab edirik, indi yadıma düşdü, bəlkə həm demir hasarları çox möhkəm eləyiblər, onu düzəldən ustanı tutaq, biraz yumşaq etsəydi, dəmir əzilərdi. Mehriban Mirzoyeva yazır, millət qırılandan sonra günah axtarmaq düzgün deyil. Sabina Əliyeva Abdulazadə yazır ki, günah o sürücülük vəsiqəsini 1000 manata verən qurumdadır. Nadir Qocabəyli yazır ki, sürücülərdədir günah. Zara Bakinski yazır, ağzımı və əsəblərimi yormaq istəmirəm, nə işidən var, nə əməl eləyən. Zahid Zahidoğlu yazır, elə nəqliyyatı idarə eləyəndən başqa səbəb var ki, Müslüm Əcəmi yazır, gəlin hədəfdən yayınmayaq, istənilən halda məsuliyyət hakimiyyəti üzərindədir. Tərlan Hacıyev yazır, çəkilən yollara baxmaq kifayətdir. Elmarov yazır, birinci günah maşını idarə eləyəndədir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla, bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Unut məni sərlər, gündüzlər, unut dedim. Unutlu gecələrdə, unut məni əbədi. Axşamlar yada salma, xatirələrə dalma, yaxşı. Düşürsən yanıma. gözler ya. Barışla, barışla. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Çölümden uzan eyle, derdim, demim, kederim. Geçen günlere anma, hatirelere dalma, yakşı. Unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da düz qarını alacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşünə qəyirəcək. Yanadan qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavusuklubi. Kün müəssisəmiz qadətsəmə romulis muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsam. Radio Tavusuklubi FM 107.4. Qovulğa 33 saatda da xutruzu da qamis 1 saatda tavazıb Tito saatiyan rusul proqramis.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ცენტრში. ყოველდღეს სიჩილეზე 17:04 და სპასიჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.